Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, людина з досвідом роботи міністра розвитку економіки України і нині ще й радник голови Офісу президента України. Київська школа економіки зараз здійснює унікальний проєкт, роздаючи мільйон доларів тим, у кого є захопливі ідеї і проєкти. Які ідеї і проєкти найбільше вразили самого Тимофія Милованова? І докладніше про цілу цю програму. І я тут сказав про ту дуже масштабну і дуже цікаву, як я знаю, з того, як захоплено мені деякі ваші співробітниці і співробітники переповідали, програму на мільйон доларів, яку ви зараз здійснюєте як Київська школа економіки. І коли ви її оголошували, то там було написано «На нові ідеї і проєкти». Яка з цих нових ідей вас особисто, та людина, яка і міністром була, і радником голови Офісу президента є, але головне президентом такої авторитетної школи, як Київська школа економіки, от вас особисто, яка з цих ідей найбільше вразила?
Таке прям, знаєте, як кажуть, очі розбігаються, да? Але ви сказали одне, вибрати одну, да? А там у нас є і науковці, і технарі, і інженери, і є люди, які історики, є військові, да?
Тоді, пане Тимофію, по напрямках. І полегшую, і ускладню вам завдання.
Одна людина, яка мене вразила, я з самого початку пам'ятаю, от прям з перших переглядів, да, це підприємець з Херсонської області, у якого була екоферма. І він там вирощував, вони там вирощували луфу і робили з неї такі органічні, всякі приладдя, такі мочалки, наприклад, щось таке, щоб, в хімію не використовувати з неї, в побуті домашньому, да, щоб можна було мити все, щоб не залишалося, не залишалося якихось хімічних елементів, які можуть зашкодити здоров'ю людини, але також і середовищу. І ця людина, як Клопотенко, наприклад. Клопотенко сказав, ми їсти маємо по-іншому. І всі подумали, трошки шибанута людина, да? Коли він починав цим, да? Як по-іншому? Ми всі так живемо. Він каже, це неправильно. Треба і борщ може бути інший, і взагалі вся українська кухня може бути. І це, до речі, не я придумав, це наша традиція, я буду вивчати. От у нього ця ідея є, як, по-перше, змінити культуру в Україні їжі. А по-друге, у нього є ідея показати всьому світу, що є культура. І от зараз у нього виходить книжка в Америці з великим гонораром для нього. Найбільше, здається, за історію для іноземного автора, як мінімум українського. Да? І це людина, яка робить бренд. З того, що у нас є, і цього бренду не було. І от я таке саме відчув в цій людині, яка каже, у нас має бути виробництво органічне. І більше того, я хочу всіх людей навчити цьому. І ми зробили екотуризм. І до нас, ми вирощували там на гектарах чи на гектарі оцю луфу. І до нас людей возили, показували. Я хочу це змінити. Я хочу, щоб люди жили чистіше, щоб здоровіше було, щоб це було в Україні. І все таки, яка екологія в Україні? Тут не до того, да? А він ні. І під час війни. І у мене все відібрали орки. І все спалили. Головне, що голову не спалили. І ми всі вижили. І ми зараз в іншому місці це все відбудуємо. І зробимо іще більше мені треба гектарів, да, ніж в мене було. Оцей дух, да, така енергія, таке бажання попри все змінити світ і змінити все навколо себе. Оце мені запам'ятовується в людях. І це одна людина. Друга людина – це дівчина, досить така, молода. І вона каже, я буду в Україні вона це робить, я буду, розвивати рослинницьке шкірництво. У неї називається Майселія компанія, і чи щось з цим пов'язано. Це, знаєте, є велика, дуже відомо один з таких класичних з 80-х от science-fiction наукових фантастичних серіалів «Battleship Galactica». І там у них вони по цій Майселія Нетворк, бо всі ці Майселії пересувалися по всесвіту. Да? Це один такий з класичних. І от у неї назва така. І вона про цю нетворк каже. І вона з грибів вирощує шкіру. Вона хоче замінити, щоб шкіряні вироби, одяг був з рослинний. І це сьогодні є, ну, це є таким піком розвитку, таким R&D, дослідницьким хайпом в світі. Balenciaga це розвиває, такі бренди, да? випускають, наприклад, куртки такі за Hyundai дуже багато інвестують. Я говорив з одним мільярдером на одному фандрейзинговому вечорі в Нью-Йорку для Київської школи економіки. Ми все в вересні робили. І він до нас приїхав наступного ранку і каже, Україна має в це вставитися, в цю тему. Тому що для України це теж майбутнє. Розробляти нові типи рослин, робити генетичне модифікування, щоб це використовувати потім замість тканин, замість шкіряних виробів. Ви маєте про це зараз думати. Він такий теж трохи крейзі, знаєте, крейзі в хорошому сенсі. Він нове бачить, хоче це розвивати. І от такі люди у нас з'являються. І вони мене заводять, от ви прям відчуваєте, як я прям говорю. І ви кажете, що наші співробітники теж такі. Ну це правда. І є такі люди в Україні, вони є сьогодні, вони попри війну щось заробляють, передають на армію. У нас є люди, які в армії, наприклад. Вахтан Кіпіані, він в армії зараз. І, звичайно, ми всі його знаємо за книгу про Стуса, про Василя Стуса і про його роботу в історичній правді. Да? Ми знаємо про його позицію, але ми мало знаємо, що він зараз в армії, і в той же час він і його команда архівують те, що можуть знищити орки, або вже знищили і ще залишилося. І ми, він це написав в заявці. І ми на це подали, йому дали фінансування. Тобто у нас є такі, у нас є Юрій Філюк з промприладу, який під час війни, і промприлад інновації в Івано-Франківську, який під час війни продовжує займатися соціальними інвестиціями, соціальним підприємництвом, попри все. І розвивають оцю спільноту і дають надію і зараз для економіки, і для майбутнього. Показують, що можна жити по-іншому, навіть під час війни. І це всі люди, які, так, більшість з них в тилу, але не всі. У нас є Ігор Луценко, який воює в аеророзвідці, був на Майдані, зараз розвиває певні технології. Да? Він теж є призером чи грантоотримувачем. У нас багато різних людей є. Є програмісти, є соціологи, є волонтери. Нам треба більше, бо талановитих людей багато в Україні. Ні, а не всі знають, що можна отримати гроші.
Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, у дуже відповідальні часи міністр розвитку економіки України і зараз у не менш відповідальніший радник голови Офісу президента України про той проєкт на мільйон доларів, завдяки якому, я вважаю, багато дуже цікавих проєктів і ідей втілюється. Ну і у мене таке враження, що якби Київська школа економіки могла взяти участь у власному конкурсі, то ви б обов'язково цей якийсь грант виграли. Але коли мова вже зайшла про гроші, то є якась середня сума, та, яка дістається людям, і є верхня межа, і звідки гроші взагалі?
Ну, тут ми працюємо з малими грантами, те, що ми називаємо, це 5 тисяч доларів. У нас є критерії, зазвичай всі гранти 5 тисяч доларів. По курсу НБУ і податки знімаються. Залежить, якщо людина на ФОПі, або у неї нема ФОПа, то тоді буде інший податок. Податки платяться, і гроші перерахуються безготівково на рахунки людини. Є контракт, і там важливо, що в цьому контракті не треба нічого робити. Це не грантовий контракт в стандартному розумінні. От тут теж інший новий підхід, нестандартний підхід до видання грантів. Тому що на початку у нас люди, які в комітеті були, і люди, які подавалися, вони просто не могли, знаєте, збагнути, а як це так. І досі до мене пишуть такі люди, ну, важливі, дуже успішні, от такі, як я, наприклад. Да? І кажуть, ну, слухайте, у мене ж такий проєкт, у мене ж таке важливо, а ми не проходимо. Я кажу, ми гроші даємо не за проєкт. Ми даємо гроші, можливо, за проєкт, можливо, за ідею, але насправді ми даємо гроші людині. От людина, от ми дивимося на людину. Якщо людина талановита, неординарна, унікальна, то ми їй даємо гроші. А як вона їх витратить? На що? Це вона краще за нас знає. Ну, звідки нам знати той про... Може, їй треба, не знаю, може, їй треба їжу купити, і тоді у неї буде більше часу займатися своєю ідеєю. Може, їй треба батькам на ліки. Може, вона хоче це передати на армію. Ми в це взагалі не будемо втручатися. І от у нас є 5 критеріїв. Перше, що людина, от у нас прямо написано, ми шукаємо саме вас, не вашу ідею, не проєкт, а саме вас. Якщо ви сповнені творчою енергією, тобто, ну, вибачте, шило має бути таке, знаєте, от живчик такий, от людина має, допитливі та винахідливі, тобто щось постійно придумає і їй не сидиться інтелектуально на місці, хоче дізнаватися. Маєте унікальний та креативний погляд, це дуже важливо, ми дивимося, наскільки нові ідеї. Хай вони будуть фантастичні, але вони мають бути унікальними. Втілюйте велику мрію чи ідею. Тому що якщо просто стандартні проекти немає великої ідеї, ну, ми намагаємося знайти людей з великою ідеєю. І останнє, вмієте досягати результату. Не обов'язково по цьому проекту, але десь ви маєте показати в школі, в дитсадку, знаєте. Там, я не знаю, з батьками, коли ви ще були немовлям. Але що ви щось вмієте в цьому житті досягати. І от якщо ці 5 критеріїв є, то гарантовано ви отримаєте грант. А якщо вже потрібно більше, то у нас є інші програми. Є для стартапів програми. От зараз буде у нас MIT-інкубатор разом з Масачусетським технологічним інститутом. Ми робимо от такі воркшопи, як робили вчора, по штучному інтелекту, щоб люди могли навчитися робити свої апи, аплікації. Тобто у нас багато інших програм, але саме ця, вона така стартова для людей, які є винахідливими, унікальними, і вона їм дає от $5000 англійською «No questions asked», робіть з ними, що хочете. Питань не задаємо.
Так. Пане Тимофію, а наскільки я пам'ятаю, вона в листопаді почалася, ця програма. Скільки ще так, триватиме? Так. Скільки триватиме ще?
Ну, поки не витратимо гроші. Ага, донор сказав нам потратити це приблизно за рік. Або раніше. Ми себе не обмежуємо, але на практиці у нас було вже, ну, біля 1000 заявок, можливо, 800-900. На днях віце-прем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров про це написав, і там підскочили заявки. І це дуже добре, бачимо якусь... Ми робимо з Міністерством культури також колабу, там теж йдуть заявки. Ми робимо з Українським фондом стартапів, здається, робили по Мілтеку. Тобто ми робимо такі підпроекти, де ми намагаємося зробити. Можемо з вами з радістю зробити теж якийсь міні-конкурс, ну, це обговоримо.
І ну, у кожному разі публікація нашої розмови відбудеться, подивимося, що далі.
І наша задача витратити ці гроші. У нас $1,000,000, ми видаємо по 5. Там є певні адміністративні витрати, там відсотків 5-10 буде, тому що люди ж працюють, і реклама, і фінансисти, і бухгалтера, і податки платимо. І подивимося, після цього нам можуть дати більше нічого, або дати в 10 разів більше, в залежності від того, наскільки талановитих людей ми збираємо. І там ще є пропозиція, тому що ця програма прийшла донор-анонімний. Мільярдер анонімний, але програма прийшла через в Джордж Мейсоні у Тайлера Коуна. Це людина, яка пише відомий блог в світі по Marginal Revolution, маргінальна революція, це економічний блог. Найбільш відомий, найбільш ранній, один з перших блогів. І у них є така програма для Сполучених Штатів Америки, і у них є така програма для Індії, де вони відбирають талановитих людей. І потім вони цих людей один з одним знайомлять. Я на таких зустрічах був. Я, до речі, перший реципієнт. Я сам виграв, вони мені дали такий грант, до речі, $5000 дали в, здається, 14-му році, коли я почав писати про Україну, робити Vox Ukraine. Вони мені дали такі гранти, сказав, а я сказав, за що? Вони скажуть, ми бачимо тебе, продовжуй робити те, що робиш, вір в себе, не звертай з шляху, будуть помилки, повертайся, виправляй, вір, велику ідею, рухайся. І потім, коли почалась війна, вони дали грант Київській школі економіки, але то вже був 100 тисяч доларів. Це вже як інституції, що Київська школа економіки має робити те, що вона робить. Тобто, от такі програми є. І потім з'явився мільярдер один, який побачив на Київську школу економіки, каже, давайте я вам дам мільйон доларів, і ви таку програму зробите в Україні, спробуйте. Потім по результатам ми вам або дамо більше, або ну подивимося. І вони зараз пропонують, що коли ми наберемо приблизно там 100 вигравачів, да, то щоб зробити таку зустріч десь в Європі і перезнайомити їх з тими, хто виграв ці гранти в Індії і в США, щоб вони з усіма перезнайомилися і отримали доступ до таких талановитих людей по всьому світу, щоб такі, знаєте, як випускники цих програм. Тобто, от за цим стоять, це не просто видача грошей. Ми придивляємося до цих людей, комусь менторів пропонуємо, хто не виграв навіть, ми їх запрошуємо, оцей інкубатор MIT, да, чи в буткемп. Дивимося, тому що там дуже-дуже багато гарних людей, і ми будемо придумувати всякі речі, всілякі речі для того, щоб їх розвивати.
Ну, і як людина, яка іноді любить наголосити на очевидному, я скажу, що якщо відбудеться знайомство з індійськими передовими практичними мислительками і мислителями, це для нас буде дуже корисно. Ми знаємо, що в Індії відносно нас чимало забобонів існує. Ну, а до Тимофія Милованова, президента Київської школи економіки і радника голови Офісу президента, кілька запитань, якщо не заперечуєте, ще й пов'язані із вашою попередньою і нинішньою діяльністю поза програмою оцих грантів, а саме як до міністра економіки у дуже відповідальні часи. Пане Тимофію, я от нещодавно прочитав публікацію в «Економічній правді», мене заголовок дещо подивував, і там заголовок такий: «Найважчий економічний період ми вже пройшли». Що скажете?
Ну, знаєте, економісти, от ще Рейган казав, дайте мені одну руку економіста. Тому що економісти завжди кажуть з однієї сторони, з другої сторони. Mm-hmm. Да? І взагалі суть економіки – це те, що ми називаємо трейд-офф, або в людському світі називається конфліктом. Ми mm-hmm. кажемо, з однієї сторони підняти податки добре, бо більше буде грошей для людей. З другої сторони це погано, бо це вб'є бізнес. Да? От. А тут з одної сторони це правильно. Тому що найгірше, що сталося з бізнесом – це шок. Розумієте, ви працюєте, у вас банк, чи у вас компанія, чи у вас ферма, чи у вас якесь господарство, і до вас приїжджають танки, да? 24 числа лютого. Да? Ну, це найбільший шок. Вам адаптуватися, у вас люди в окупації, хтось загинув, форс-мажор, інвестори відмовилися. Да? І багато компаній загинули, збанкрутували, багато вижили, багато людей адаптувалися. От. Тому в цьому сенсі найгірше поза. Це правда. Десь на середину літа вже бізнеси адаптувалися. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про те, що економіка реагує на війну, і війна скільки буде тривати? Якщо вона буде тривати ще 3 місяці, то це добре. А якщо вона буде тримати ще 3 роки, то не факт, що найгірше для економіки позаду. Тому це багато залежить від того, наскільки ми швидко отримуємо перемогу. Але воно ж з іншого боку і залежить від того, наскільки сильна економіка. Тому що сильніший тил дозволяє отримати перемогу швидше. Да? Тому тут дуже складно сказати, чи найгірше позаду. І я би так, я зазвичай на це так кажу. Готуйся, сподівайся на краще, готуйся до гіршого, і тоді краще станеться з більшою ймовірністю.
Абсолютно робоча схема. Пане Тимофію, ще одне запитання про створення агентства відновлення і розвитку інфраструктури України. Наскільки ви вважаєте на часі і наскільки ефективним за нинішніх умов може бути це агентство?
Дуже важливо, я дуже оптимістично налаштований, сподіваюся, мої оптимістичні налаштування виправдаються. По-перше, люди, Мустафа Найєм, призначений керівником, дуже добре себе проявив під час війни. Він приклад реформатора, людина, яка була журналістом в «Української правді». Да? В 14-му році пішов у політику з плюсами і мінусами, складнощами. Були в блокі Петра Порошенка з усіма там внутрішніми конфліктами, відстоювали свою позицію. Після цього він пішов у виконавчу владу. Да? Тобто він руками будував свою кар'єру. Від журналіста до сьогодні голови агентства. Але він був і в «Укроборонпромі» заступником, і там
дуже багато гарного. Боровся там з корупцією, займався внутрішньою безпекою. Це не все відомо. Але
ну і до формування нової поліції причетний.
Так. Вірнув реформу. Подивіться, згадайте ці бобіки поліцейські, хто пам'ятає до 14-го року. Мені, я їх бачив, мені єдиний раз, коли я був в СІЗО, я вам скажу, от я був в СІЗО один раз, ще був студентом чи щось. Це тому, що цей бобік мене зупинив на машині. Я там вимагали хабаря в $50. Я відмовився, то вони мене побили і відправили, ну, я не знаю, то не СІЗО, а то, може, якийсь там участок чи щось. Я на тому бетонному полу спав, а поруч я пам'ятаю, як була вагітна жінка, попросила води, то вони її на ласточку повісили, щоб вона не просила. Ну, то це то кати були. То, до речі, русня. Розумієте, ота культура, то і є русня. І ми її вижгли. І в поліції ми її теж вижигали. Да? І ця боротьба досі триває. Коли ми читаємо про корупційні скандали, які там вчора, наприклад, я ще один прочитав про те, в школах на генератор вкрали, то у мене просто, ну це ж русня, це люди на крові зараз заробляють. Знають, що кожна гривня потрібна, щоб люди не вмирали на фронті, да? А вони і крадуть. Куди вони ці гроші складати будуть? Ну, якщо там під час війни що? В спа якісь хочуть ходити? Що, на що люди витрачати хочуть під час війни? Крадуть ці гроші. Ну, то таке, повертаючись до Мустафи, то він боровся за це. І це приклад того, що добро перемагає. Да? І це дуже добре. Ну, і він заступником був Кубракова під час війни і залишився в Києві. Навіть в бункері був на початку. Ну, тобто я там деякі речі знаю, яким він займався. Ну, там героїчні поступки були на початку війни, коли багато людей зникло і побігли, да, деякі, ну, з чиновників я маю на увазі, да, то це добре. Тепер само агентство. Дуже важливо, щоб була якась координаційна от така організація. Бо, звичайно, відновлення, кожен своє щось робить, це важливо. Але подивіться, як було зі зброєю. Поки не було цієї платформи «Рамштайн», поки не було координації, у нас не було, ну, от хто що, кожна країна, що своє пропонувала і так далі. І тільки коли з'явився «Рамштайн», з'явилося координаційне лобіювання від нас, просування нашої позиції і отримання конкретної допомоги. Тому от такі платформи потрібні. Зараз іде оголошення такої платформи, здається, 2-3 дні назад була розмова, де Кубраков, його команда спілкувалися з усіма міжнародними донорами, щоб створити таку платформу міжнародну. І з нашої сторони в цій платформі буде приймати участь оце агентство. Тому це дуже-дуже позитивний розвиток подій. І от що єдине, як завжди, мене засмучує, що це зайняло рік це зробити, і наші донори, і наші партнери, ну все у них повільно, все у них якась політична воля, і все у них якісь перестороги, а за цей час вмирають люди. Да?
Тимофій Милованов, і останнє запитання, воно пов'язане з тим, що ви згадували наукову фантастику, та, як там Battleship Galactica.
Галактика, так. Да.
Я невеликий глядач оцих всіх серіалів, але я великий читач англомовної, в тому числі наукової фантастики. І, звичайно, епопея Айзека Азімова про основу і імперію. І от основа, ну, по-різному, там, фундація перекладають, основа, та, а вона за життя і за розвиток, а імперія, вона за знищення. Але там питання в тому, що все визначено заздалегідь. І все на 200 років, на 300 років вперед сплановано. Тимофій Милованов, економіст і мислитель, наскільки ви зараз плануєте свою діяльність і ваш перспективний висновок?
Все, ви глибоке питання задали. Чи є у нас свобода волі, freedom of will? А за цим питанням прямо стоїть питання, якщо свободи волі немає, то ми не несемо відповідальність за свої поступки. І це те, що роблять росіяни. Росіяни кажуть, ми не винні, ми нічого не можемо зробити, це Путін, все визначено. До речі, це російський наратив. які кажуть, що ви можете змінити? Give up. Здавайте зараз. Це все політика. За вас все визначено. Я в це не вірю. Я не вірю. І я вважаю, що я правий. І я буду боротися, щоб показати, що ми визначаємо майбутнє. Це наш вибір, а не за нас все визначено. Це от оце і є ця боротьба. Русня вважає, що все за них визначено, а ми тут щось намагаємося підняти голову, то надо треба забити назад нас, 19 століття, а ще краще в пещери. А я вважаю, що ми Україна, ми українці, ми побороли все, не до кінця, але побороли в собі і Януковича, і оцю русняву культуру корупції, і русняву культуру неспроможності. Да? А тепер ми боремося з усією Росією, тому що ця культура лізе на нас. Тому от у мене такий погляд зараз під час війни.
Дуже дякую.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.